Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan. Ideja o preseljenju svih Srba u Rusiju više puta se javljala u našoj istoriji, literaturi ili kolektivnom predanju. Nekada je to bio izraz istorijskih nužnosti, nekada umetničke imaginacije, a često i iracionalnog odnosa prema slovenskoj prapostojbini. U suštini to je radikalan, ali slikovit izraz onoga što i danas srećemo kao narativ o vekovnom pokroviteljstvu, srpsko-ruskom bratstvu, zajedništvu, ili nešto više od toga. Gdje je njegovo poreklo i kakva je zaista priroda srpsko-ruskih odnosa, a u svetlu posete Vladimira Putina Beogradu, zarečeno i prećutano danas govore dr. Milivoj Bešlin sa Instituta za filozofiju i društvenu teoriju i Miroslav Radivojević, doktorant istorije na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Ja sam Radovan Pantović, ostanite uz Radio Beograd 2. Slušate emisiju Rečeno i prećutano, kao što sam rekao, Radio Beograd 2, naša današnja tema su srpsko-ruski odnosi između interesa i ljubavi. Evo, možda bi bilo dobro da počnemo od poznate sintagme da su u politici i međunarodnim odnosima prijateljstva prolazna, a interesi večni. U srpsko-ruskom slučaju, međutim, povremeno ovdje se dešava dobije jedan obrnuti smisao, kao da su interesi prolazni, a prijateljstvo večno. Mnogobrojni su razlozi za to, ali ako se vratimo u istoriju, da li je odlazak Svetog Save na Hilandar i pristupanje ruskom manastirskom bratstvu simboličan početak tog bratskog narativa? Evo, ja sam pomenuo da su naši gosti Milivoj Bešlin i Miroslav Radivojević. Milivoj Bešlin je u Novom Sadu, a Miroslav Radivojević u našem studiju ovdje u Beogradu. Dobar dan obojici i hvala vam što govorite za Radio Beograd 2.
Dobar dan.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Evo, sada da se vratimo ovom prvom pitanju koje sam ja već postavio. Evo, gospodine Bešlin, možda vi da otvorite ovu debatu. Rekao sam, Sveti Sava je otišao na Hilandar veoma mlad i postao monah u ruskom manastiru Pantelejmon na Hilandaru. To je možda jedan simbolični početak srpsko-ruskih odnosa. Da li je on ostao samo na simbolici i kako ga danas doživljavamo?
Pa dobro, ja moram da kažem da kao istoričar sam uvijek skeptičan prema idejama da se jedan određeni datum ili godina navede kao nekakva ključna, prelomna i tako dalje. U istoriji su ključni procesi i posmatranje tih historijskih procesa u nekom dužem vremenskom intervalu, tako da svakako ne možemo da, bar mi koji se bavimo historiografijom, da navedemo jedan dan, jedan datum ili jednu godinu ili jedan događaj od koga će sve postati drugačije ili od koga neki historijski proces kreće. Dakle, mi kada govorimo o srpsko-ruskim odnosima, govorimo pre svega o odnosima jedne od ili najveće države ili jedna od najmoćnijih svjetskih sila i jedne relativno male ili male i siromašne balkanske države. Dakle, ne bih išao tako daleko u prošlost kada je reč o srpsko-ruskim odnosima. Najdalje što mislim da se može ići u prošlost, to je 18. vek i to je pretenzije ili namjera Rusije da dođe na Balkan i od tada, pre svega u 19. i 20. veku, Balkan je uvijek bio najbolji teren da Rusija se odmerava sa drugim velikim silama, sa zapadnim silama i to dakle na prostoru koji nije njen strateški interes, odnosno gde ona može da se odmerava sa drugim silama bez opasnosti po svoje strateške interese. Dakle, više puta sam izgovorio termin interesi, ne postoje u međunarodnim odnosima emocije. Emocije se samo koriste da bi se interese zaodinuli u različite ideološke narative. U 19. veku je to bilo pravoslavno bratstvo, u 20. veku se to nazivalo proletarski internacionalizam, u 21. veku, evo, da ne idemo sad toliko u savremenost ili u budućnost, ima svoje ideološke konstrukte, ali dakle u osnovi svega su uvek interesi.
Da, ja sam krenuo od simbolike, naravno da ona nije presudna, ali ponekad možda može da opiše neke stvari. Evo, i vi ste sami rekli da u jednom dugom periodu, posebno u srednjem veku, nije bilo značajnih ili značajnijih odnosa između Srbije i Rusije, između Srba i Rusa, osim možda na nivou crkve. Ili, evo, gospodine Radivojeviću, šta vi mislite o ovoj simbolici i naravno o ovoj istorijskim činjenici?
Pa naravno da taj događaj ne mora ništa da znači, ali to je simbolika, prosto u istoriji nalazimo događaj, nalazimo u procesima, nalazimo neki prelom koji je razlika na ono prethodno i na ono posle toga. Možda je taj simbolički početak odnosa dolazak Svetog Save u manastir Svetog Pantelejmona. Čisto kao neka početna tačka, kao nešto što je običnom čoveku, u ostalom istoričari jure procese, običnom čoveku je zanimljivije neki događaj. Kad bismo izdvajali događaj, to jeste simbolično početak odnosa, ali ne bih tako čvrsto stavio 18. vek kao period i to prodiranje Rusije na topla mora, to jest na Crno more, kao početak političkih odnosa. Početak političkih odnosa u nekom smislu može biti i poziv Arsinija III. Crnojevića da ruskom caru da zaštiti pravoslavno stanovništvo koje je posle seobe u Austriji bilo izloženo, bilo pod rizikom preveravanja, pod rizikom prozeletizma. I te intervencije Rusije kod austrijskog cara da srpski narod, znači da pravoslavni narod ne katoliči. A to za Petra Velikog jeste početak tog interesovanja uopšte za Balkan, da se može uzeti možda taj pruski pohod Petra Velikog početkom 18. veka, konkretno 1710. 11. koji je možda u vreme Katarine II. U dva rata sa Turskom doživeo uspeh, jer Rusija je samim tim došla na Crno more i već prema Turskoj održavala u odnosu prema Turskoj ulogu zaštitnika pravoslavnih naroda na Balkanu.
Evo, znači 18. početak 19. veka je, stari 19. vek je vek stvaranja nacije u modernom smislu, pa i srpske nacije. Rusija u tom periodu bila velika i značajna imperialna sila. Koliko je bila značajna za Srbiju i njenu, to često se kaže u istoriji, srpsku revoluciju?
Pa, ruski ulazak u rat protiv Turske 1806. godine, krajem 1806. godine, u mnogomu je pomogao srpskim ustanicima u borbi za formiranje države. Prosto, kada je Rusija, to se najbolje videlo u trenutku kada je Rusija morala da izađe iz rata zbog planiranog Napoleonovog pohoda, zbog spremanja Napoleonovog pohoda 1812. Ustanici su ostali bez oslonca. Pa čak i tad, iako je Rusija morala pod pritiskom ogromne Napoleonove opasnosti od Francuske, da izađe iz rata, ona i u Bukureškom mirovnom ugovoru za Srbiju ostavlja vazalni status. Znači, taj Bukureški mirovni ugovor koji je 1812. Rusija sklopila sa Turskom, uziman je taj osmi član kao u svim daljim pravnim aktima koji su se odnosili na Srbiju kroz vazalnost. I može se reći da je upravo pritisak Rusije na Osmansko carstvo uticao presudno i na 1829. i na Hatišerife i Berate iz 1829. i 1830. i iz 1833. kada je konačno utvrđen položaj Srbije kao autonomne vazalne kneževine. Znači, ključni uticaj u obnovi srpske državnosti.
Gospodine Bešin, evo, prvi srpski ustanak i čitav njegov period od 1804. do 1813. godine je bio period u kome se Srbija nalazila između velikih imperija, carstava, turskog, ruskog, austro-ugrskog. Ko je tu na nju najviše u tom trenutku, kako da kažem, ko je presudno odlučivao o njenim potezima, o njenim ambicijama, ciljevima i na koga se možda Srbija najviše oslanjala u tom periodu?
Dobro, ali evo sad mi smo samo da malo vratim stvari unazad, pominjali smo od 18. vek, ja bih pre svega da podsjetim vaše slušalce na grčki projekat carice Katarine II, kojim je zapravo ideja o tom grčkom projektu je bila da se, to je negde početak već razmišljanja o tome kako je se reši to istočno pitanje, odnosno sudbina Osmanskog carstva, i carica Katarina II je zapravo sa Habsburškim carem Josifom II dogovarala taj grčki projekat, dakle ideju da ove dve sile podele u stvari Balkan između sebe i da samim tim i Rusija dođe na Balkan. Dakle, uvek je tu postojala jasna pretenzija prema Balkanu, opet kažem kao prostoru gde bi se odmeravala sa drugim velikim silama. Balkanski narodi su uvek u tom smislu samo bili, kako bismo rekli, moneta za potkusurivanje i za namirenje, što je potpuno legitimno, tako iz ruske pozicije, njihovih imperialnih težnji. U tom smislu i učešće Rusije, odnosno pomoć srpskim ustanicima, nije došlo u trenutku kada su sami ustanici to želeli. Podsećam vas da je, dakle, srpska deputacija, odnosno prote Matene Nadović, je išao tamo i dobio odgovor, dakle, da u tom trenutku pomoć nije moguća na početku ustanka, onaj čuveni odgovor mi s Turkami druzija, nego kada su već Srbi daleko odmakli u pregovorima, dakle, Ičkova deputacija sa Osmanskim carstvom, tek 806. godine, kada je to odgovaralo Rusiji, ona je tada ušla u rat, da bi, ovo što je kolega također pomenuo, kada je došla opasnost od Napoleona, ona sklopila mir sa Osmanskim carstvom, gde je Srbima naravno bila posvećena ta poznata osma tačka Bukureškog mirovnog ugovora, ali iza toga sledi vojna odmazda Osmanskog carstva, odnosno ta kaznena ekspedicija Sulejman Paše Skopljaka, posle koga su zaista učinjeni brojni zločini. Hoću da kažem da je to uvek igra između velikih sila, gde mali narodi, u ovom slučaju balkanski narodi, su stradali u toj igri kada su bili u stvari ta, kako rekoh, moneta za potkusurivanje.
Evo, još jedan zanimljiv primjer. Ja sam u uvodu malo pomenuo tu ideju o preseljenju svih Srba u Rusiji. Ona se javila u jednom trenutku u oči propasti Prvog srpskog ustanka i prema pisanju nekih naših značajnih historičara, Rusija je čak pripremala planove o preseljenju. Računalo se da u tom trenutku u Srbiji ima oko 300.000 stanovnika, o preseljenju svih onih koji žele u Rusiju. To je jedan ogroman projekat, ali sama ta činjenica da je Rusija pravila te planove da kako da spase srpski narod, a ne recimo neke druge velike sile, šta nam govori?
Mene pitate?
Da, pa možete i vi, gospodine Miroslav.
Pa dobro, da, evo može kolega, pa ću.
Pa, dakle, ja bih počeo sa ovim oko interesa. Jeste da Rusija kao velika sila ima interese, naravno. Njen interes ovde ne samo Crno more, ne samo da Balkan, kako se zove, izlaskom na Crno more je ruski interes za izlazak na topla mora, kako oni zovu, nije samo mešanje u prostor koji njima ne pripada. U suštini, samim da bi došli do toplih mora, oni moraju da dođu preko Balkana. I kad govorimo o tim imperialnim interesima, jeste Rusija imala interese, ali kad pogledamo sve velike sile imaju interese.
Naravno,
ali
to
u tome,
rekao,
ali u tome, u ruskim interesima, postoji najveća komplementarnost interesa Srbije sa Rusijom. I Srbija je to koristila u mnogome tokom 19. veka. A što se tiče tog preseljenja, u Srbiji 1812. Bukureški mirovni ugovor, a Rusija je potpisala u ime Srbije, ali sami ustanici nisu prihvatili Bukureški mirovni ugovor jer nastavili su da ratuju za potpunu nezavisnost. Tek onda je usledila ta odmazda i pa to oko preseljenja i ranije je bilo delimičnih preseljenja u Malorusiju tokom 18. veka. Srbi iz Habsburške monarhije su se selili i iz Crne Gore je bilo manjih naravno grupa, ali Srbi iz Habsburške monarhije pa su austrijski carevi, austrijski vladari to zaustavili. Bilo je tih procesa zato zbog sličnosti vere, zbog sličnosti načina života. Prosto oni su bili potrebni i Ruskom carstvu zarad odbrane granice od Turske. I ponovo se tu vraćamo. Postoje interesi, ali postoji to da je komplementarnost interesa veća nego kao kod drugih velikih sila sa Srbijom.
Gospodine Bešlin, jeste htjeli vi nešto?
Dobro, da, ovdje kad govorimo o pripadnosti, ja mislim da je dosta opasno govoriti da Balkan pripada bilo kojoj velikoj sili, balkanskim narodima, tako kako je već
naglasila.
Ona, pa pomenuli ste to pripadnost, dakle Balkan prosto pripada narodima koji tu žive. E sad kad je reč o komplementarnosti interesa, interesi se menjaju. I recimo u 20. veku su ti interesi bili vrlo nekomplementarni između Ruske, odnosno Sovjetske imperije i Jugoslovenske države, ali recimo imamo Krimski rat gde Rusija ratuje sa koalicijom zapadnih država 50. godine 19. veka, gde je Srbija odbija tada da se uključi na strani Rusije, iako bi to tada Rusiji bilo od pomoći, jer upravo su ti interesi u tom trenutku se razilazili. Kao što su se razišli interesi i u vreme rešavanja velike istočne krize 70. godina, pa na kraju krajeva, pre svega mislim na 1877. godinu i dakle ideju San Stefanske, odnosno Velike Bugarske, koju tada Rusija gura na račun interesa Srbije. Dakle, hoću da kažem, interesi su uvek, oni se nekad poklapaju, nekad se ne poklapaju. Mislim da je vrlo loše, sad govorimo i o dnevnoj politici, je li tako, dogmatično posmatrati, jednodimenzionalno posmatrati interese bilo koje od velikih sila kada je reč o našem prostoru. Dakle, tu treba prosto biti fleksibilna. Nekad vam više odgovara interes jedne sile, nekada druge. Uvek je to pitanje proceni trenutnih okolnosti.
Hvala, gospodine Beša, i nastavit ćemo razgovor za koji minut.
Душа моя, душа моя, душа моя, душа моя, душа моя, душа моя, душа моя. Eko.
Jedan od vodećih glasova evropske jazz scene, Jelena Jovović, predstavlja album Heartbeat u izdanju PGP-a RTS-a. Vasil Hadžimanov, Vladimir Kostadinović, Milan Nikolić, Rastko Obradović i specijalni gosti. Otkucaj srca u ritmu vrhunske jazz muzike. Heartbeat, ljubav uprkos strahu, za ljubav bez straha. Reveal the songs of you and I.
Gledaj, slušaj, biraj 11 TV i 4 radijska kanala, oko 15.000 televizijskih radijskih sadržaja i izdanja PGP RTS-a na čak 5 uređaja. Internet TV i radio platforma RTS Planeta, širom sveta, od 15. januara van Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Planeta će da se smeje, na ljubav će da se greje, jednog dana će se sresti svi. Planeta će da se smeje, na ljubav će da se greje, svi će svima ruke pružiti.
Iz poštovanja prema deci, Gara Visokak je snimio CD sa 12 novih pesama i objavio ih za PGP RTS. Će se sresti svi.
Eko.
Slušate Radio Beograd 2, ovo je emisija Rečeno i prečutano, koja je danas posvećena srpsko-ruskim interesima, odnosno srpsko-ruskim odnosima između interesa i emocija, a naši gosti su Milivoj Bešlin sa Instituta za filozofiju i društvenu teoriju i Miroslav Radivojević, saradnik istraživač na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Evo, mi smo u prethodnom segmentu razgovora uglavnom se bavili istorijom, ranom istorijom srpsko-ruskih odnosa. U 20. veku se dešava nešto novo, odnosno ulazimo u 20. vek praktično sa velikim interesom velikih sila za Balkan. Rusija je tu odigrala jednu zanimljivu i značajnu ulogu. Po mnogima je to stereotip, po mnogima je to činjenica. Naime, ruski car je podržao Srbiju i na taj način, po određenim interpretacijama, žrtvovao i celo Rusko carstvo. Šta se u stvari desilo na početku tog 20. veka između Srbije i Rusije?
Pa ja bih se sad, kad pričam o tome, oko onog pripadnosti, kome pripada Balkan. Nesumnjivo da Balkan naravno pripada balkanskim narodima, ali u onom kontekstu u kom smo pričali malo pre, kada je na Balkanu Turska i kada na Balkanu sa severa Austrija, Balkan i balkanske države imaju veći oslonac na Rusiju kojim može zaštititi Austrije. 1856. Srbija nije smela da uđe u rat, jer je sa severa bila Austrija s Jugoosmansko carstvo koji su ratovali protiv Rusije. To bi bilo samoubistvo da je ušlo u rat na strani Rusije. 1878. malo bih ispravio samo kolegu, San Stefanski mir je 3. marta 1878. Rusija je ponovo bila u diplomatskom pogledu izolovana. I u tome dosta se u našoj javnosti priča da je Rusija tad ostavila Srbiju. Rusija nije ostavila Srbiju. Rusija je savjetovala da se Srbija sporazume sa Austrougarskom i da koliko toliko dobije, da dobije neka teritorijalna povećanja, pošto u tom trenutku Rusija nije mogla na pravi način da brani srpske interese. Izolovana od svih zapadnih gotovo država posle pobjedničkog rata protiv Turske, ona u tom trenutku je gledala da zaštiti neke svoje interese, da iz tog rata koji je vodila izvuče korist za sebe. Pa čak i tad Rusija nije zapostavila skroz srpske interese. Šuvalov ambasador u Beču je tad za Srbiju obezbedio eto Vranje. Množda i više nego Austrougarska se je borio za pripadnost Vranja Srbije. Austrougarska je tad stavila oštru granicu i tad se vidjelo koji su njeni planovi. Ona je stavila na tom kongresu da Srbija ne može da se širi južno od Koponika. I kada pogledamo ceo taj kontekst odnosa i ceo taj kontekst događanja, Austrougarska je želela da prodre ka jugoistoku. samim tim da proguta Srbiju. Jedini saveznik koji je logičan u celoj toj konstelaciji snaga jeste Rusija, što se i videlo početkom 20. veka. Rusija se povlačila i 1909. i 1912. Za prilikom aneksione krize, prilikom austrougarske aneksije Bosne i Hercegovine 1908. 1909. to je ta aneksijna kriza, i prilikom izlaska Srbije na Jadransko more preko Albanije, kada je ponovo austrougarska pretnja sprečila srpsko širenje u pravcu izlaska na more. Rusija se povukla tokom dve krize jer nije bila spremna na rat. Ali 1913. 1914. u Rusiji sazreva misao da ona više ne sme da se povlači. Sazonov kaže srpskom poslaniku da prenese Srbiji da će on sve učiniti da Rusija više nema ni jednog pravog saveznika na Balkanu, da će on sve učiniti za Srbiju, što se i događa u julu 1914. Rusija jeste da imala ponovo svojih interesa, ali ona je u Prvi svjetski rat ušla još uvek nespremna. Vojna reforma je trebalo da se završi 1917. Ona je u Prvi svjetski rat ušla sa opasnošću koja je stalno vladala. Svaki novi rat Rusije mogao da donese revoluciju. To su državnici i ljudi na čelu Rusije znali. Bez obzira na sve to, Rusija je ušla u Prvi svjetski rat na strani Srbije.
Da li je, gospodine Blešlin, Rusija u Prvi svjetski rat ušla, pomogla Srbiji i ušla uopšte u rat iz interesa ili iz prijateljstva?
Pa ja bih samo podsjetio, recimo opet ću sad ja malo se vratim na 19. vek, pa da konačno pređemo na ovaj 20.
Da, važna je 1878. godina Berlinski kongres.
Zato što se uvek preskače zapravo ruski, dakle San Stefanski mirovni ugovor i činjenicu da je Rusija tada na račun Srbije i na račun teritorije Srbije napravila Veliku Bugarsku, jer je u tom trenutku procenila da će Velika Bugarska država da bude zapravo njena najbolja platforma na Balkanu, da to više nije Srbija i da ne treba da igra na Srbe, nego tada da treba da igra na Bugare. I samo ću podsjetiti na, recimo, interpretacije srpskih historičara, i to onih koji su imali to nacionalističko usmerenje, dakle skloni Rusiji, od Milorada Ekmečića do Dimitrija Đorđevića, koji su govorili da se Rusija zapravo uvek igrala balkanskim narodima, da je podržavala ili uskraćivala podršku različitim nacionalnim pokretima balkanskih država, onda kada je njoj to odgovaralo i kada su njeni interesi to nalagali, čak da je jedan pokret balkanskih naroda suprotstavljala drugom pokretu, i zaista jedan od najboljih primjera jeste ta San Stefanska Velika Bugarska, koja je u Srbiji dočekana sa najvišeg mesta kao gorko razočarenje, kako stoji u istorijskim izvorima, i kada naravno Srbija tada se okreće Habsburškoj monarhiji da bi štitila njene interese na Berlinskom kongresu. Dakle, slično i sa Prvim svjetskim ratom. Nemojte zaboraviti da je Rusija doživjela ozbiljno poniženje u ratu sa Japanom pre toga, i da pa potom se povukla, kao što je kolega rekao, u vreme aneksione krize 1908-1909. godine, i ona je dakle u Prvom svjetskom ratu branila vlastiti kredibilitet. Ključna stvar kod svake velike sile to je da morate da sačuvate svoj kredibilitet, i ona je prosto išla za tim.
U svakom slučaju, Rusija je praktično kao samostalna država nestala posle Prvog svjetskog rata, ali srpsko-ruski odnosi nisu na neki način presahli između dva svjetska rata.
Ja bih samo hteo, izvinite što vas sad prekidam, mislim da je vrlo važno ono što smo propustili. Mi sad ovde govorimo o tom državnom nivou, ali vrlo je važno govoriti o idejnim srpsko-ruskim vezama koje su dubinske zapravo, pre svega rusko narodnjaštvo, uticaj na Svetozara Markovića, na Nikolu Pašića, to je zapravo ono što je na kraju krajeva ta zaista onako jedna složena, kompleksna i dubinska veza, idejna, ideološka, između Srba i Rusa, koja je meni lično mnogo zanimljivija od ovih
istorijskih
diplomatskih, na kraju kraju krajeva ovde je i socijalizam bio široko prihvaćen upravo zato što je to bila ruska ideja, odnosno nije bila ruska samo ideja, ali je bila ruska realizacija.
Te veze, možemo ih u zajedničkim imenom nazvati kulturne veze, su značajno ojačane između srpskog i ruskog naroda, ja mislim između dva svjetska rata, kada je veliki broj takozvanih belih Rusa došao u Jugoslaviju i u najvećoj meri u Srbiju i značajno uticao je na našu nauku i umetnost, kulturu, arhitekturu i mnoge druge segmente društvenog života. Koliko je taj period značajan i da li su tu ti prijateljski odnosi Srba i Rusa dobili na zamajcu? Možete, Miroslave.
Da. Prosto to je možda i nastavak onog prethodnog, jer kada je bilo teško Srbiji, kada gledamo sad, kada je bilo teško Srbije, Rusija je pomogla u vojnom pogledu i političkom za vreme Prvog svjetskog rata, ali ona je svim tim belim, takozvanom belom pokretu, svim tim izbjeglicama pružila utočište posle rata. I ne samo to, je bilo dvosmerna interakcija. Ona je njima pružila utočište, ali oni su ovde i u nauci, i u arhitekturi, i u umetnosti dali doprinos razvoju mnogih naučnih, mnogih umetničkih pravaca ovde, dosta i u arhitekturi, ima dosta, evo, kad pogledamo Beograd, dosta zdanja i su projektovali ruski arhitekte. Da,
Patrijaršija, mislim,
Arhiva Srbije,
da, i mnogi drugi značajnih. Da. Evo i na vašem fakultetu, ja mislim da je Georgije Strogorski utemeljio vizantologiju kao nauku, poznatu Beogradsku školu vizantologije.
Da, Georgije Strogorski ima svetski značaj čak. I on je došao tu, utemeljio vizantologiju, i dan danas se naša vizantologija meri sa grčkom vizantologijom. Znači, ona je u samom vrhu svetske vizantologije. On je utemeljio, napravio temelje koji su ostavili nadgradnju, evo, kroz veliki period vremena.
Zanimljivo je, gospodin Bešin je pomenuo da smo dosta govorili o tim državnim odnosima u tom periodu. Ja mislim da nije bilo diplomatskih odnosa između Sovjetskog saveza i Jugoslavije, ali su ove veze bile
tek na kraju, tek pred samo napad Trećeg Rajha.
40. godine su uspostavljeni diplomatski odnosi, ali naravno nije sporno, i to smo rekli, da su zaista ruske izbeglice su značajno doprinele zapravo kulturnom razvoju jugoslovenskog društva, ili evo, konkretno uglavnom u Beogradu, bilo ih je i u Vojvodini i tako dalje.
Nije bilo ih u Zagrebu, to
ali su naravno međudržavni odnosi tada bili vrlo, vrlo loši, jer Sovjetska Rusija je, dakle, bila prosto neka vrsta izolacije, prosto bila je zaista izolovana, a opet jugoslovenski kralj Aleksandar Karađorđević je bio vrlo antiboljševički orijentisan, tako da do uspostavljanja diplomatskih odnosa dolazi tek pred sam, odnosno nakon već početka Drugog svjetskog rata.
Taj period početka i posle Drugog svjetskog rata je u srpskim ruskim odnosima kompleksan s obzirom na ideološke uplive u odnose između dva naroda i dve države.
Ali uvek su, izvinite sad što vas prekidam, uvek je postojala nekakva ideologija. Da li će ta ideologija biti ideologija nacionalizma u 19. veku, pa se zaodevati različitim nacionalističko-pravoslavnim narativima? To ono što sam rekao na početku. Ili narativom o proleterskom internacionalizmu. Dakle, vi uvek imate ideološki konstrukt koji je dominantan ili koji je vladajući u društvu. Loše je, dakle, ako ne vidimo, kako da kažem, taj ideološki konstrukt, onda znači da je loše ako ga smatramo samo podrazumevajućim. Nijedan ideološki konstrukt nije i ne bi smeo da bude, posebno za, kažem, kritičkog društvenog naučnika, nešto što je podrazumevajuće. Tako da uvek i u 19. i u 20. veku, na posledku, svako društvo počiva na nekakvoj ideologiji.
Zanimljivo, kad se ovo govori, asocirali ste me na jednu ideju, odnosno rečenicu i sintagmu koja se povremeno sreće, da kada god je u istoriji u ova dva veka Rusiji bilo dobro je Srbiji, a kada je Rusija patila, Srbiji bilo mnogo teže. Da li se može tu uspostaviti neka analogija o snazi Rusije i
Pa može u tom smislu da kad je Rusija pobeđivala u ratovima protiv Turske, da kad je Rusija bila jaka spoljnopolitički na Balkanu i u Evropi, da je Srbija dobijala, događalo se da je Srbija, baš zahvaljujući toj snazi Rusije, dobijala, kako se zove, dobijala, išla u naredni korak u obnavljanju prvo državnosti, a posle u obnavljanju nezavisnosti. Eto, na primjer, čak i u tom Sanstefanskom miru, koji je vrlo problematičan za sve istoričare koji se bave srpsko-ruskim odnosima, čak i tada je Rusija predvidjela za Srbiju nezavisnost, bez obzira na protivljenje se Zapada. I možda taj Sanstefanski mir zaslužuje ponovo da mu se vratimo u smislu da je on nastao iz težnje. Jeste da su Rusi napustili Srbe, nego su se Rusi okrenuli Bugarima, jer su kroz Bugarsku vidjeli kroz Bugarsku pokušali da obezbede svoje interese iz rata koji su vodili, zbog velike protivljenja. U stvari, Sanstefanski mir, Rusija je znala da će biti revidiran, ali ona je kroz njega pokušala da obezbedi što više, da bi kroz kasniju reviziju se to smanjilo, ali ne smanjilo u ogromnoj meri, nego u nekoj meri koja je pristojna. A s druge strane, kod imperija, malo bih ispravio kolegu, a Rusija nije doživjela poniženje u ratu protiv Japana. To se tad mislilo da su, to je malo rasističko ubeđenje. Molim vas, to je malo rasističko ubeđenje da su narodi koji pripadaju drugoj rasi ispod bele rase. Japan je dosegao određen nivo razvoja koji evropske države nisu poimale na pravi način. Rusija je poražena u ratu i prosto to je poraz u ratu, to nije poniženje. Svaki rat ima pobednike i poražene.
Naravno, apsolutno, ali svaki poraz za jednu veliku silu jeste uvek poniženje. I ako pogledate u međunarodnim odnosima i ako pogledate medijsku situaciju tada, odnosno šta piše evropska štampa, to je bilo tako interpretirano. Ali ja bih se ipak vratio na 20. vek. Dakle, ova sentenca koju ste vi rekli o tome kada je Rusiji dobro ili kada Rusija jača, da je to prosto u 20. veku ne važi, to naprotiv, čak je bilo suprotno, kako je Sovjetski savez i kada je jačao, toliko je jačao i njegov pritisak na jugoslovensku državu i ona je prosto osjećala potrebu da se od njega brani, tako zapravo dolazimo do jedne od ključnih tačaka u odnosima između dve države, dakle do te 1948. godine, koja zaista jeste bila jedna od retkih godina u našoj istoriji kada su ovi balkanski ili jugoslovenski narodi igrali zaista svetsku istorijsku ulogu. Dakle, tada je čitav međunarodni kontekst zapravo počeo da se menja zahvaljujući tom jugoslovenskom ne Staljinu i Sovjetskom savezu, odnosno staljinizmu. To je nažalost ono što se ovde uopšte nije prethodne godine kada je bila ta okrugla godišnjica, što se nije obeležilo i o čemu se nije govorilo, a mislim da je, kako je to evo da citiram Koču Popovića, koji je rekao da je 41. imala za Jugoslaviju balkanski značaj, ali je samo 48. imala zaista svetsko istorijski značaj.
Thank you.
Ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prečutano, koja je posvećena srpsko-ruskim odnosima. Moji gosti su dr. Milivoj Bešen i doktorant na Filozofskom fakultetu Miroslav Radivojević. Uglavnom smo se bavili 19. i 20. vekom u srpsko-ruskim odnosima. Ušli smo već druga decenija, u 21. veku smo. Evo, za kraj ovog razgovora ja bih htio da citiram jednu zanimljivu sentencu koju sam našao na sajtu Ruskog doma u Beogradu i koji između ostalo kaže: Rusija je bila, jeste i bit će imperija neiscrpnog kreativnog potencijala, progresivnog intelekta, nepokolebljive vere, imperija duha, bogate kulture i plemenitih postupaka. Ovo je jedna, ja bih rekao, pozitivna definicija imperije kao takve, pa i Rusije. Mi sad nalazimo u 21. veku, sutra će u Beogradu, odnosno gost Beograda, biti ruski predsjednik Vladimir Putin. Vi ste obojica kao istraživači boravili u Rusiji. Možete nam reći kakva je percepcija, evo, sile sa ovakvim pretenzijama, koje su na neki način definisane u citatu koje sam pročitao, kakva je percepcija Moskve o Srbiji?
Pa kada gledamo u onom običnom svetu, kada ne gledamo visoku politiku, iako su u ovoj visokoj politici odnosi vrlo dobri, odlični. Kada gledamo obične ljude, postoje tu neka, vi jeste iz druge države, ali oni vas posmatraju, Rusi, današnji Rusi, prosječni Rusi, vas posmatraju kao nekog bliskog, kao eto deo Sloven, oni to imaju, često koriste oni taj pojem Sloven. Znači, kad podrazumevaju bliskosti, etničnost u svojoj državi, oni kažu Sloven. Oni vas podrazumevaju da ste Sloven, bez obzira što ste Srbin. I u toj neposrednoj vezi, kada, na primjer, eto, kao istraživač odete u arhiv, prema vama su mnogo blaži, da ne kažem da vas malo i protežiraju i guraju da brže dobijete dokumente i da brže završite posao, i nego neko ko je, na primjer, sa zapada. Jeste da je to, kako se zove, ovako zvuči malo preko veze, i da je
u stvari potvrđuje
u nekom smislu to prijateljstvo i taj osjećaj bliskosti bez obzira na sve.
Gospodine Bešlin, vi ste također boravili, ja mislim, u Puškinovom institutu i dugo ste istraživali ruske arhive. Kakav je vaš utisak o tom odnosu?
Pa, on se menjao, recimo, kada sam 2004. godine prvi put otišao, sad govorim o običnim ljudima, ja ne volim da govorim o uticima, volim da govorim o nečemu što sam istraživao, ne volim te lične narative, ali evo, možda sad samo vrlo kratko, 2004. uglavnom nisu imali pojma šta je Srbija, bilo je se kod vas još vodi rat, to su bila pitanja na ulici, jer sam tad dosta dugo bio, nekad skoro 2 mjeseca, da li je Tito još živ, je se Jugoslavija raspala, stariji ljudi su to uglavnom povezivali sa Titom i raspitivali se o njemu, tako da nisam vidio da nešto naročito poznaju, ali onda sad naravno kasnije kako dolaze do zatezanja i antagonizovanja odnosa između Rusije i Zapada, onda je bilo moguće vidjeti, dakle, da neko sad ko dolazi iz neke države koja nije targetirana kao u Rusiji od medija koji su pod kontrolom vlasti, kao neprijateljska država, onda je moglo tu da se vidi nekakva razlika. Tako da u svakom slučaju te stvari se menjaju i meni je zanimljivo uvijek da gledam i tu atmosferu koja vlada u ruskom društvu i kako se ona zapravo menja i koliko je različita, recimo, 2004. godine i evo sad ovoliko kasnije, deceniju i po kasnije.
Pomenuli smo u ovoj debati više puta imperialni interes ili interese velike sile. Kakav je u ovom trenutku interes Rusije na Balkanu i da li je on dominantan u odnosu na ove prijateljske veze i prijateljske odnose o kojima smo također govorili i koji su na neki način nepobitni?
Za mene pitanje?
Da.
Pa, interes je, dakle, ono što, opet kažem, kratko smo pričali o 20. veku i način na koji su išli ti sovjetski pritisci na Jugoslaviju od 48. godine pa nadalje, koji su bili diplomatski, politički i vojni, samo kad pogledate broj žrtava, recimo, jugoslovenskih vojnika na granicama tada, pa onda kad pogledate tu sljedeću krizu koja je išla 58. godine, pa sljedeću krizu 68. godine, dakle, svaki put za prvo kada je Jugoslavija pokušavala da vodi nekakvu samostalnu politiku koja nije bila naravno suprotstavljena sovjetskoj, ali nije bila ni pod tvrdom kontrolom Moskve, odnosno Kremlja, sledili su vrlo ozbiljni pritisci. Zapravo tako i posljednjih nekoliko decenija Rusija danas ima vrlo jasan interes, ona je dobrim delom izolovana, pod sankcijama je Zapada zbog aneksije Krima i učešće u ratu na istoku Ukrajine. Dakle, njoj je tekako Srbija potrebna. Opet se vraćamo na one interese od ranije, to jeste neki kontinuitet. Dakle, Srbija je potrebna da bi mogla da se i u tom smislu ponovo na Balkanu odmerava sa drugim velikim silama, odnosno sa Zapadom. Njen prvorazredni interes u ovom trenutku je, dakle, Kosovo. Rusiji je potrebno Kosovo kao zamrznuti konflikt, dakle, kao i dalje otvoreno pitanje, da bi preko njega mogla da vrši svoj uticaj i na Balkanu i da se, kao recimo na primjeru Sirije ili nekim drugim stvarima, dakle, prosto odmerava sa zapadnim silama. Na posljedku Rusiji je mnogo više važno da bude otvoreno neko sporno pitanje na Balkanu, nego da sporna pitanja budu otvorena recimo u Ukrajini ili Gruziji, dakle, na njenim granicama. I to je opet vrlo racionalno. Svaka velika sila želi da sporna pitanja otvara daleko od svoje granice i da se tamo odmerava sa drugim silama, a da ima mir na svojim granicama, što u ovom slučaju nije tako sa Rusijom. Tako da u tom smislu se, iako se to u medijima koji su danas pod kontrolom vlasti vrlo vešto prikriva, ali su interesi Srbije i Rusije se razilaze oko Kosova. Dakle, Srbija želi, bar ono što ide iz vrha države, dakle, da reši to pitanje Kosova, dok, kao što smo videli, kada je predsjednik Vučić bio u poseti Moskvi pre nekoliko mjeseci, mi smo vidjeli poslije toga kad se vratio, bilo je da je dobio podršku za plan za rješavanje kosovskog pitanja, međutim vrlo brzo Kremlj je pustio kroz najuticajniji moskovski list, ruski list Komersant, da on nije dobio tu podršku za rješavanje kosovskog pitanja. Dakle, i dalje je prvorazredni ruski interes da se ne dođe do kraja sa tim briselskim procesom oko rješavanja kosovskog pitanje i da to ostane kao neka vrsta zamrznutog konflikta.
Hvala, imamo vremena samo za još odgovor Miroslava Radivojevića na ovo pitanje. Hoće li sutrašnja posjeta Putina Beogradu u kontekstu cijele ove priče po vama proteći u znaku interesa ili prijateljstva?
Pa, kad mi gledamo, bitan je kontekst posmatranja. Nije Kosovo i Metohija ruski problem, nego Kosovo i Metohija pre svega problem Srbije. I ne može se reći da Rusija odgovara da mi imamo sporna pitanja. Evo, pre par godina se desilo da se u Ujedinjenim nacijama propagira proglašavanje srpskog naroda za genocidan oko Srebrenice. Rusija je uložila veto. Prosto ne može baš tako da se podvodi. Nije to toliko jednostrano da Rusija i pored svojih interesa gleda da stvara sporne tačke na Balkanu, u Srbiji ili bilo gde drugde.
Rekao da ih stvara, samo da ih održava. Dakle, Zapad je stvorio zamrznuti konflikt.
Jeste, upravo to. Zapad je stvorio te zamrznute konflikte i Zapad stvara sporna pitanja na
ali Rusija to koristi, kao što koristi Zapad. Je napravio
koristi Zapad, eto, to ste rekli.
Kako je sada, Rusija to koristi.
Svaka velika sira koristi u šahovskoj igri diplomatskoj.
Moramo, gospodine Vešni, morat ćemo ipak, nažalost, završiti ovo slede vesti na drugom programu Radio Beograda. Već smo ušli, tako reći, u njihov termin. Nastavit ćemo vratno u nekoj drugoj emisiji ovaj razgovor. Vama hvala na gostovanju u emisiji, a poštovani slušalci, vama zahvaljujem na pažnji i preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 2.